ኣሜሪካ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ብፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምሶም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 12 መስከረም 217 ወይ ከዓ 2 መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት ይቕሬታ ሓደሽ ዓመት ኣትዩሎ 2010 ዜና ቐዲምናኻ ሓፋሽ መሰረት ዝገበረ ልምዓት ኣፍሪቃ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ ዝቐረባ ሰዓታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት መልሰ ግብሪ ኣብ ዝቐረባ ዝፈተረቶ ሃይድሮጅን ቦምብ ፅኑዕ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ኣንቢሩ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃለይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኒውክሌር ቦምብ ዝዓጠቐት ሰሜን ኮርያ ከም ዘይቕበል ዝሓበረሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሰሜን ኮርያ ንፕሮግራም ኒውክሌር ቦምብ ኣይቋርፅን እንተይላ ንሕና ድማ ደው ንክነብላ ክንግደል ኢና ኢለን። እዚ ናይ ሎሚ እገዳ ምስ ዝትግበር ደም ሰሜን ኮርያ ንዝበሃል ነዳዲ ንሲሶ ኢድ ዕድጊት ክቋረፅ እዩ። ኣብ ስራሕቲ ኣፅዋር ኒውክሌር እውን ወሳኒ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰሜን ኮርያ ነቲ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊኣ ዘንበሮ እገዳ ብፅኑዕ ኣውጊዛቶ ነቲ እገዳ መሪሓ እያ ዝበለቲ ኣሜሪካ ከቢድ ቃንዛ ኮርዳ እዩ እውን ኢላ ኣጠንቂቓ ኣብ ጀኔቫ ርእቶ ዝሃበ ኣምባሳደራ እቲ እገዳ መግለፂ ኣሜሪካ ዘለዎ ሕሱም ድልየት ንምጥፋእ ሰሜን ኮርያ ዝሓበረ እዩ ይብሎ። ኣምባሳደር ሃንቲ ሶንግ ወሲኹ ሰሜን ኮርያ ናይ መወዳእታ መማረፂ ክትጥቀም እያ ኢሉ ኣሎ። እንታይ ማለቱ ምዃኑ ግን ኣይነፀሮን። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግና እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ገና መባእታዊ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ገሊፆሞ። ሓላፊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ጥቓ ምስ ክልል ሶማሌ ትማሊ ብፍሉይ ሓይሊ ሶማልያ ብዝተባህሉ ዕጡቃት ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ። ክልተ ነበርቲ ባብሌ ንሶር ኣረርዮ ካብ ቋንቋ ኦሮምኛ ቪኦኤ ከም ዝገለጽሉ እቲ ሳላድ መሓመድ ዝተባህለ ሓላፊ ብሓይልታት ፖሊስ ተቐቲሉ ኢሉ ኣሎ። ርክብ ቢሮ ክልል ሶማሌ እድሪስ መሓመድ ግና ዕጡቃት እቲ ክልል ካብ ኦሮሞቶት ንዝፍንዎም ጥቕዓት እዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ህውከት የናኽሱ ኣሎ ኢሎም ድማ ንኦነግን ተቃዋሚ ጀውሃር መሓመድን ውቂሶም። ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ኦሮሞቶት ብወገኖም ኣስታት 400 ዕጡቃት ናብታ ከተማ ከም ዝኣተውን ሓረስቶትን ሰበክሳግምን ከም ዝመከትዎምን ንገሊኦም ከም ዝማረኹን መታወቅያ ደብተሮም ሪፐብሊክ ሶማልያ ከም ዝብልን እቲ ዝረኸብናያ ዜና ይሕብር። ውሃቢ ቃል ቢሮ ርክብ ኦሮሚ ኣዲሱ ኣረጋ ነቲ መጥቃዕትን ሞት ዜጋታትን ኣረጋጊፁ መታወቅያ ዝተኣስሩ ምሩኻት ሪፐብሊክ ሶማሌ ዝብል ምዃኑ እውን ገሊጹ። ኣብ መንጎ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ጎንፂ ካብ ዝለዓል ነነዘ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱን ንብረት ከም ዝጠፍአን ክልቲኦም ወገናት ይገልጹ ይብል ትዝታበላቸው ዘዳልወቶ ዜና። ተወሳኺ ሪፖርት ክህልዩ ጽባሕ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉ ብሰንኪ ናይ ዶብ ይግባእን እዩ ሕቶ ብዙሕ ህይወት ይጠፋእ ኣሎ ዝኸፈ ጸገም ቅድሚ ምምጽኡ ህጹጽ ፍታሕ ይርከብ ክብል ሓቲቱ። ወሰኺ ግብሪ ብዝምልከት መሰሎም ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ስለ ዝሓተቱ ዝተኣሰሩ ነጋዶ እውን ይፈትሑ ይብል መለስካቸው ኣምሃ እዩ ልኢኽዎ ምንያህ ተቕርቦ እያ።
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂኡ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ዝበሎም ክልተ ጉዳያት ኣተኪሩሎም ሰመጉ ኣተኣኻኺበዮም እየ ዝበሎም ሓበሬታታት መሰረት ብምግባር ሒደት ኣብ ዘይበሃሉ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ምስ ሕቶ መንነት ምምሕዳር ዶባትን ብዝተተሓሓዘ ጎንፅታት ይለዓላሎ ኢሉሎም። እዞም ጎንፅታት ብእዋን እንተዘይተፈቲሖም ከዓ ግፍሓቶምን ናበይ ከም ዝበፅሑ ንምትንባዩ ዘፀግም እዩ። ካብ ቅድም ዝነበሮ ዝኸፍአ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ሰላም ምርግጋእን ሓድነት ሃገርን ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል ሰመጉ ኣብቲ መግለፂ እዩ ኣዘኻኺሩሎም። እቲ መግለፂ ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ ዝተፈጥሩን ይፍጠሩ ኣለዉ ኣብ ዝበሎምን ጎንፅታት ኣብ ክልቲኡ ክልላት ቁፅሪ ሒደት ዘይበሃል ህወት ሰብ ጠፊኡን ይጠፍእን ኣሎ ሓያለ ዜጋታት ቆሲሎም ብዝተፈላለየ መልክዑ እውን ይህሰዩ ኣለዉ ክብል ገሊጹ ኣሎም። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣብ ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡባውን ክፍልታት እቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኸሲቶም ዝበሎም ጐንፅታት እውን ዘርዚሩ ኣሎም። እቲ መግለጺ ትኩረት ዝሃቦ ካልኣይ ጉዳይ ከዓ ኣብ ቀረባ ዝተዋህበ ግምት ኣታዊ ነጋዶን ዝወሰኑ ዓመታዊ ግብርን ክኸውን ከሎ እቲ ግምትን ግብርን ፍትሓዊ ይኮነን ማሕበረሰብ ነጋዶ ኣብ ሓያለ ክፍልታት እቲ ሃገር መረረቶም ገሊፆም ይገልፅውን ኣለዉ። በዚ እውን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ካልኦት መልክዕ ዘለዎም ተቃውሞታትን ጥርዓናትን ተሰሚዑን ይስምዓን ኣለውን ኢሉሎም ዝተኣስሩ ኣለውን ኢሉ እቲ መግለፂ። እቲ ጉዳይ ገና ፍታሕ ኣይረኸበን። መንግስቲ ግቡእ መልሲ ይሃብ፣ ኣወሳስና ግብሪ እውን እንደገና ይፀናዕ። ምስ ሕቶ መንነትን ምምሕዳርን ዶባትን ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፁታት ዝኸፍአ በሰላ ቅድሚ ምሕዳጉ መንግስቲ ዘላቕን ዘዳግምን መፍትሒ ይሃብ ክብል ሰመጉ ፀዊዑ ኣሎ። ሰመጉ ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ውዳበ ይብል። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ሶማልያ ብኣልቃይዳ ዝተፈጸመ ይቕረታ ብኣልሸባብ ዝተፈጸመ ተኸታታሊ መጥቃዕትን ወተሃደራት መንግስቲ ሓዊሱ 16 ሰባት ቀቲሉ። ምንጭታት ድሕነት ምልሻታት ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ኬንያ ትርከብ ከተማ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሞቃዲሾ ፈጻሚ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ንሓደ ሰብ ቀቲሉ ንካልኦት 9 ሰባት ኣቁሲሉ። ናብ ኣውሮጳ ካብ መንጎ ዝሰጉሩ እቶም ሲሶ ስደተኛታት ቆልዑ ከም ዝሳቀዩ ከም ዝንከላበቱን ንዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ከም ዝቃልዑን ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታትን ገሊፆም። እቲ ኣብ 20,000 ሰባት ቃለ ምሕቲ ዝተመርኮሶ መፅናዕቲን 11,000 ስደተኛታት ቆልዑ እውን ሓቂፉ እዩ። ብሕልፍቶም ብባሕሪ ሜዲትራንያን ዝሰጉሩ ቆልዑ ንዝለዕለ ሓደጋ ዝተቃልዑ እዮም እውን ይብል። እዞም ቆልዑ እዚኦም ካብ ኣይቨሪኮስ፣ ጋምቢያ፣ ናይጀርያን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ዝመፁ እዮም። ብሕልፍቶም ብሊብያ ዝሓልፉ ስደተኛታት ነዘይ ሕጋውነት ገበናዊ ተግባራት ምልሻታት ከም ዝቃልዑ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። እቶም ቆልዑ ንኣስገርቶም ካብ ሓደ ክሳብ 5,000 ዶላር ከም ዝኸፍሉ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክትግብሮ ዝሓለኖ ጽኑዕ ፖሊሲ ስደተኛታት ንግዜኡ ፈቒዱ። ዳኛ ኣንቶኒ ኬነዲ ሶኒ ኣብ ዘሕልፍዎ ትእዛዝ ነቲ ሕጊ ዝቃወም ወገን ኣሎ እንተኮይኑ ክሳብ ሎሚ ሶሉስ ክቐርብ ሓቲቶም። ታሽዓይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘሕለፎ ብይን ከስፍር የባህላይ ትካል ስደተኛታት ኣሎ እንተኮይኑ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ክስሕብ ይኽእል እዩ ኢሉ ነይሩ። 24,000 ስደተኛታት ተረባሕቲ እቲ ውሳነ ክኾኑ እዮም ዝብል ትፅቢት ነይሩ። እንተኾነ ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ነቲ ብይን በዲሁ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ካብ 6 ሃገራት ማለት ካብ ሊብያ ይቕሬታ ካብ ሶርያ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሱዳንን የመንን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ኣዚዞም እዮም። እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብ ውሽጢ 120 መዓልትታት ኩሎም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣቱ ይኽልክል። $75 ኣሜሪካ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓንቲ መኪና ትጥቀመሉ ነዳዲ ብሓንሳብ ንምዕዳግ ዓቕመሎ። ኣብ ገጸር ኣፍሪቃ ግና $75 ንሓደ ሰብ ካብ ቀለበት ድኽነት ንምንጋፍ ዘኽእሎ እዩ። ኣብ ገጸር ናይጀርያ ይብል መስራቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣክሽን ኣፍሪካ ክሪስ ኣግበሎም $75 ዝረኸበት ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ 2 ሰባት ቆጺራ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ይብል። ድሕረ ዜና ክንመለሶ ኢና። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ $75 ንሓንቲ ዓባይ መኪና በንዚን ክመልእ ወይ ከዓ ሓደ ስድራ ቤት ውፅኢ ኢሉ ክብር ኣብ ዘይኮነ ቦታ ድራር ክበልዕ ዘኽእሎ ይኸውን። እዚ ገንዘብ እዚ ግን ኣብ ገጠራት ኣፍሪቃ ንሓደ ስድራ ቤት ካብ ድኽነት ዘውፅእ ክኸውን ይኽእል ይብል ሓደ ንኣፍሪቃውያን ዝሕልቕ ኣፍሪቃዊ ክሪስ ጉብለም። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ድኽነት ብዘላቕነት ክቐርፍ እውን ይሰርሕ። ጆንሶም ሰርሐቶ ጸብጸባሉ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ክሪስ ኢግቡለም ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ኣክሽን ኣፍሪካ ናይ ዝተባህለ ትካል መስራቲ እዩ። ኣብ ቀረባ ኣብ ዋና ከተማ ፍሪታውን ሴራ ልዮን ብሰንኪ ዘጋጠመ ምንሽሕታት መሬት ዝወረደ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ብሂወት ንዝተረፉ ንምሕጋዝ ከም ዝተንቀሳቐሰ ይገልጽ። ትካሉ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ህፁፅ ረድኤት ኣብ ምቕራብ ጻዕርታት ከም ዝገብር ዝገለጸ ንሱ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ሓድሽቲ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብዘይፀገም ምስ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ክወሃዱ ዝሕግዝ ንትርፊ ጠጠው ዘይበለ ትካል ኣብ 2,000 ኣቆፅራ ፈረንጂ ከም ዝመስረቶ ይሕብር።
We want to start with the health program so that people are able to rise to their feet, be well enough to have a voice. Then we go in...
ንሱ ሰባት ብኽልተ ኣእጋሮም ጠጠው ኢሎም ድምፆም ክስምዑ ብፕሮግራማት ጥዕና ጀሚርና ቀፂሉ ናብ ትምህርቲ ዘይርና ህፃውንትን ወለዶምን ሸቶታቶም ንምዕዋት ዝበለፀ ኣፍልጦ ክህልዎም ብምሕሳብ እዩ ዝበለ እቲ ትካል ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ዓቕሚ ከጥርያ ብፍሉይ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ ይግብሎም።
In the African family setting, women tend to be the ones at the core.
ኣብ ናይ ኣፍሪካ ስድራ ዝዓበየ ምንቅስቓስ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ደቂ ኣንስትዮ ጻዕራማትን ፈጠርቲ ስራሕን እየን። ምስአን ክንሰርሕ ከለና ነቲ ማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ናይ ምስሓብ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ንርኢ ኢና እዩ ዝበለ። ዋላ ንስተይቲ ስራሕ ክትጅምር ኣዝዩ ንእሽተይ ነገር ከም ዝደልያ ኢቡለም ይገልጽ።
$75 is enough capital for someone in a village in Nigeria to start a local business in a relatively short time. This woman who has received
ኣብ ናይ ናይጄሪያ ገጠር ዓዲ ንእሽተይ ንግዲ ንምጅማር $75 እኹል ገንዘብ እዩ። $75 ዝረኸበት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካሊእ ሰብ ምናልባሽ እውን ሳልሳይ ሰብ ናይ ምቕፃር ተኽእሎ ኣለዋ። እዞም ሰራሕተኛታት ብወገኖም ናይ ባዕሎም ንግዲ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝበለ። ናይ ትካሉ ፕሮግራማት ኣብ ናይጀርያ፣ ሴራሊዮንን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ንምስፋሕን ትርጉም ዘለዎ ለውጥታት ዘምፁ መደባት ናይ ምፍጻምን ትልሚ ከም ዘለዎ ይሕብር።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሚኒያፖሊስን ሴንት ፖልን ዝበሃላ መንታ ከተማታት ዝመደብሩ ሚኒሶታ ማሕበር ምዕበይ መንእሰያት ወይ ከዓ ምዕበያ መንእሰያት ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓሊፉ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ጥዕና፣ ማሕበር ኩማዊ ዝምድነታት እውን ይነጥፍ። ተወለ ወለ ገብርኤል ንክልተ ኣባላት ቦርድ እቲ ማሕበር ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲምዎም ኣለዉ። ናብ ንሕለፍ
ሕራ ይቐኒለ ያጋይሽ ዮሴፍ ተኪኤ ከምኡ ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ክልቲኹም ካብ ሚኒሶታ እስኪ መጀመርታ ብዛዕባኹም ቅርብ ንመእተዊ ግበሩልና ኣቶ ዘገርግሽ።
ሓራይ ዶክተር ተወልደ ይቀኒልና ምሉእኹም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ማ ነመስግን እዚ ዕድል ዝሃብኩምና። ንሕና ደንደን ስፖርት ኣሶሲሽን ሚኒሶታ ንበሃል። ኣጀማምራና ብ80ታት እቶም ስደተኛ ቀዳሞ ድመፁ ድልት ናይ ኩዕሶ ስለ ዝነበሮም ክተኣኻኸቡ ስለ ዝደልዩ ኣብዚ ሚኒሶታ ዓበይቲ ጋንታታት ዝፃወቱ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ንሳቶም ዓብዮም ደቆም ሳዕብዩ ስለ ዝደለዩ ድማ ደቅና ከመይ ገርና ነፃወት ብዝብል ብ2005 ናይ ቆልዑ ደንደን ንመስሪት ተባሂሉ ሽማግለ ተመስሪታ ብሓደ ክንከይድ ፀኒሕና። ብ2013 እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ካልእ ምርጫ ተገይሩ ማለት እዩ። ንሕና ደንደን ሕጂ ካብቲ ዘለላቶ ካብ ናይ ኩዕሶን ምርኻብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ኣገማግማ በሉ እስከ ሓላፍነት ተሰኪምኩም ንቅድሚት ክንስጉም ከም ዘለና ተባሂሉ ስለዚ እቲ ሽማግለ ተኣኪቡ ማለት እዩ። 4 ነጥብታት ዘለዎን ንደንደን ድሕርዳ ክነሰጉማ ኮይና ከም ኣባልነት ናይ ማሕበረሰብ ሚኒሶታ ከመይ ገርና ንምዕብያ ድብል ኣተሓሳስብ ኣመፅ እዩ። ሕጂ ደንደን ካብ 2 ዕላማ ናብ 4 ዕላማ ሳብ ጌርና እዮ ማለት እዩ። ኮር ቫሉስ ናይ ደንደን ወይ ከዓኒ መሰረታውያን ዝበሃላ ሓደ
ሕራይ ዳሓን ክንምለሶ ኢና ዕላማ ወይቲ መሰረት ዕላማ ናይ ዝማሕበርኩም ምናልባት ቅሩብቲ ሽሙ ብሩህ ንምግባር እንታይ እዩ ዝፅዋዕ ብትኽክል ምንታይ ከ ብከምኡ ፀዊዕኹሞ ዘገርግሽ?
ሕራይ ብሽሙ ዝፀዋዕና ቅድሚ ሕጂ ደንደን ኤርትራያን ሳከር ክላብ ኣሶሲሽን እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝ4-5 ዓመት ግን ካልኦት ምዕባለታት ስለ ዝገበርና ከም ናይ ጥዕና፣ ከም ናይ ትምህርቲ፣ ከም ናይ ስራሕ ንምሕጋዝ ስለ ዝገበርና ነቲ ንሰርሖ ዝመስል ክኸውን እንታይ ክንገብር ኣለና ስለ ዝበልና ደንደን ኤርትራያን ዩት ዲቨሎፕመንት ኢልና ማለት እዩ። دندن معبيا من إسيات لنا مالت محور من إسيات لنا لنا مالتي سلذي بزم خنياتنا إتشيم كيرنا ويكا معبي لنا كيرنا ونكونا معبي لنا نقول
اسكن ابخاخ يا يوسف تكي من البات وغان كا قتلو تدل بزعبازي دندن محبر مدرسيات منسوتا
انا زبلو زلسي انا حديشي خصعمت قدر يا حوسيم حوسم كلها انا دبي دمتا هوديو معناتو صغرنا دك عدو ايرتراوانس حوسم سلازلي بينو ولعها عبد سلازيك بو يتدرخي اكي مالتيو مساتو هوغن انتي رخيبيو زي دندن ናይ መንእሰያት ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ብ80ታት ዝገብሮ ዝነበሩ ኩሌድ ሃውስ እዩ እመይ ማለት እዩ ኩሌድ ሃውስ ክኸውን ከሎ ደምሲ ተምሃሮ ከለና ናእሽቱ ዓጋይ ክኸውን ከሎ ዝከረለ ናይ ደቀን ረብሓ ክሕልዋ ዘለያ ስድራ ቤት ኣሜሪካ ንእታን መፃወቲ ደቀን ክፈልጣ ንፅንኢ ፀሓይ ዘርዊ ኩሌድ ይቅርባሎ ሞኒ ናብታ ገዛ እንዳጎይ ኣትዮምሲ ኣብኡ ይፃወቱን ይሰሓቁም ትርኢ እዚ ብዓይነይ ዝረአ ኮይኑ ሕጂ እዛ ደንደን ከዓኒ ብካል ኣዘራረባ ሓፂሩ ኩሌድ ሃውስ ናይ ኤርትራውያን ከምኡ ከዓኒ ነቲ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን ዝፀቅጥ ከምኡ ከዓ ፍቅሪ ዘደርፍዕ እንታይነት ዝገልፅ ባይታ ኮይኑ ረኪበዮ መሰረት ከዓኒ ኣነ ከዓኒ ክዋሳእ ጀሚረ ማለት እዩ።
እስኪ ኣብኡ ከለካ ሕጂ ዮሴፍ እንታይ እዩ እቲ ብፍላይ ሕጂ ናብቲ ናይ ደንደን ቁሩብ ፍልይነት ዝገብራ እንታይ እዩ እቲ ተደጋጋሚ ዓወት ኣብ ዝግበር ውድድራት ኣብ ዓመታዊ ይኹን ኣብ ካልእ ከባቢያዊ ዝተፈላለየ ዓወታት ትጎናፀፋላ እንደገና እቲ ጥርናፈ ከዓ ትርር ዝበለ ጥርኑፍ ይመስል እሞ እንታይ እቲ ምስጢር ዓወትኩም ካብ ካልእ እንታይ ፈልየኩም?
ኣነ ኳኒ ካብ ካልእ ዝፈልየና ኣሎ ኢለ ዝምቶ ማለት ከመይ ጌርካ ሳርቫይቭ ከም ትገብር ስለ ትፈልጥ ንሕና ከዓኒ ኣብተን ኣርባዕተ ክሳያት ኣብቲ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ናይ ግድን ንዝርከሎም ኢና ትምህርቲ ከዓ ክነኩዑ ከዓ ናይ ግድን ንዝርኽ ኢና እቲ ባህሊ ከዓኒ ከምዚ ዓለባ ሳሬ ስለዝኮነ ክልክርብሶ እንተዘለካውን ኣይልግሰልካ ኣብ ደቅካ ስማዓካ ዋላ ተልግስካ ዓለባ ሳሬ ናይ ግድን ናብ ደቅና ክነሕልፎ ኣለና እቲ ባህልና። ስለዚ ንሕና ናይ ግድነት እዞም ኣቆልዑት ክስሕቁን ክናፍቁን ክፋቅሩን ስለ ዘለዎም እቲ ንሕና ዝተምሃርናዮ ካብቲ ኮርፖሬት ኣሜሪካ ይኹን ፍልጠት ይኹን ወይ ካብ ትምህርቲ ይኹን ናይ ግድነት ከነተግብሮ ኣለና ኢልና ስለ ዝተንቀሳቀስና እዩ። ደቅና ከዓኒ በገባብ በቲ ዘለና ክብረትን ባህልን ክዓብዩ እንታይነቶም እንተዳ ፈሊጦም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ የለን። ስለዚ እቲ ቀንዲ ወሳነ ናይዚ ነገር ፍቅሪ ናይ ወለዲ እቶም ወለዶም ተገዳስነት ገይሮም ስለ ዝመፁ ከምኡ ከዓኒ ገንዘብ ይክዕውሉ እዮም። ዝኾነ ነገር ኢልካ ኣይስራሕን እዩ ገንዘብ ይክዕውሉ እዮም ስድራ ቤቶም ኣለዎም ዘይብሎም ንሕና ከዓኒ እንታይ ጌርና ከዓኒ በዚ ተረዲእና ከዓኒ ናይ ደንደን ዩዝ ፋውንዴሽን ጌርና ኣውትሪች ፕሮግራም ጌርና እዚ ማለት ከዓ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ፋውንዴሽንስ ጌርና ከም በዓል ሳና ፋውንዴሽን ዝበሃሉ ኣለዋ ከምኡ ከዓ ቤት ትምህርትታት ክነፍዑ ንደልዮም ኢና ደቅና መራሕቲ ክኾኑ ንደልዮም ኢና ደቅና ተመራመርቲ ክኾኑ ንደልዮም ኢና ደቅና። ስለዚ እቶም ክኢላታት ዘለዎ ኣብዚ ማሕበረሰብና መፅኦም ምኽሪ እውን ህቦም እዮም። ከምኡ እውን ኮምፒተር ሰንተር ፈጢርና ንሳቶም እንተ ደኣኒ እቲ ዲጂታል ጋፕ ኣብ ገዝኦም ተፈጢሩ ተሎ ንዑ ነፅቦሎም ኢና። ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ንሕና ኣብ ሚነሶታ ክንቅመጥ ከለና ናይ ግድነት ደቅና ከዓኒ ተከተልቲ ዘይኮኑስ መራሕቲ ክኾኑ ስለ ዘለዎም ንሕና ከዓኒ በገባብን ስነ ስርዓት ዘለዎ ኣመራርሓ ንቅድሚት ክድንፍዑ ክንግድዶም ኣለና። ኣብዚ ከዓ ንፉዓት ወለዲ ኣለዎ ከምኡ ከዓ ንፉዓት መራሕቲ ኣለዉ በዚ ኢና ንቅዲ ትኸይድ ዘለና።
ሕጂ ናብዞም ንፉዓት መራሕቲ ዝበልካዮ ንሕሪ ሕልፍ ኢለ ምናልባት ካብኣቶም ሓደ ክኸውን ይኽእል ዘገርግሽ ቀሺ ግደይ ኣቶ ዘገርግሽ ሕጂ ካብ ዝጅምር 12 ዓመት ገይሩ ኣሎ እዚ ማሕበር እስካብኡ ከለካ እውን ምናልባት ሕጂ ሰማዕቲ እንታይ ኣማዕዊቶም ክብል ስለ ዝኽእል ኣብዝሓለፈ 12 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ውድድራት ዝተዓወቶ እስኪ ትቀሰለይ ግለና ኣብነታት
ተዓወት እኳ ኣብ ሓደ ተዓወት ንብሎ ንሕና ተሳታፍነት ማለት እዩ ደንደን እዚ 12 ዓመት እዚ ክትሳተፍ ፀኒዓ ብፍላይ ኣብዚ 3-4 ዓመታት ዝገበረቶ ኣብነት ኮይና ነቶም ካልኦት ጋንታታ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብነት ኮይና ብኩዕሶ እግሪ ምዕባለ ወይ ስኪል ዘለዎም ብካልእ ነገር ወይ ኦርጋናይዜሽናል ስኪልስ ምስ ካልኦት እንዳተራኸበት ከመይ ገርና ንዛተ ከመይ ገርና ነማዕብሎ እንዳበለት ኣብነት እንዳኾነት ዳርጋ ስጋብ ሕጂ 34 ዋንጫታት ኣምፂና ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ እውን ኣብዚ 2 ዓመት ዝሓለፈ 3 ዓመት እውን ዝበለፀት ኦርጋናይዜሽን ተባሂላ ድማኒ ሽልማት ተዋሂባ ኣላ። ስለዚ እዚ ዓወት እዚ ብናይ ኩዕሶ ክኸውን ከሎ ብካልእ መልከት ዕድማኒ ብናይ ትምህርቲ እዩ دكتنا قاحجي مزقب نحزينا 98 نتو ثلاثة أب هاي سكول قاحجي مروق له 95 ناب كوليج يخدو 93 دماني ونتو حالة نتو خلطة دماني كاب كوليج يمروق مالج نزب ريو خلنا بنا يتعادي قمتات نتخوينو لعلنا يتعادي دكتنا مروق دولو مالج أبزو كذيزي 40 حد نتخوينو تمهارو قلعو لونا بينبرسي 40 حد نتخوينو سنان شوعاتين كأوالج حموشت قلعو خاني سروحهم وديهم نعبي كفليت دومر دلوي يسرح له قاود ما شمان تقصى عطا تربعة دمان دخون دمان سرح له له نعاتوين نحقزو كمو قيرناوين ناي كوليج تمرتاتوين نخزوروين حيزنايوم عبدو السفل عليو كوليجات موزدوم إذا عملني تزي بزي تمركيسو خالوات قاندها داتا بسمير أمريكا دلو ندندن كسوا مالي كمي قركم عبدو بطعهم كمي قرناكم سرحن كنساقم بزويل حبريتات مثلنا بزغاني مستفل على غانتا مسوع على اتلانتا دي مسوع على تورونتو دي مسوع على سان فرانسيسكو دي حابيرنا مسرح مدام نغبرالنا بزغاني نساتهم نقصلو ابنت نحنا نفعنا دي كناتي تجداتنا الناس سدرات لوزول يموني بز مخنياتي نابز كلت نغراتا توكيرنا زلنا
صباح بتعمي سلازي حجو خلها زغرغش ابي فلا ابز نايت مرت زبل كايو زمن اسياتا محجاز ابتي زغب ام تمرت ات يوم كعوتو ام مغبار زحجي نا حبار صراحه ديو تغورو ديو ويس ناي ولدي تراي منفع ديو بحبر بجروب صرحو نغرات انت زياده
هو
ازي تسدرا
مزحتو زدرلو تسدرا بيتزب من البات دبز هناي سغات مرت دي كلو هي خيلي جين ديليت ولا يلون كل عزي أدم تمرت ذا اليوم تقولينو توتر ذا اليوم تقولينو نحب ذا توتر يونيفرس نحب ذا قريبهم كوينهم هاي سكول كوينهم كأني أول عهينا نبي يونيفرسات بستفعل على يونيفرسات وسيدنا بسببنا دلوا ثم كل عهجي لازم سرعي بحق تحبشهم ونيادو ريو مايكل تنيم كامباس عهجي أنا زخوني زول درجة بتجو كمون بستفعل على تمرت ذا اليوم أكيد تكونوا بزات شلو ذا اليوم ممكن أستفعل على كامبانات نكون سوق فولنتير نخجورو ويكأني نايسانير تك إيد كويلم نخسرهم مادم نجبر علينا لازم بستفعل على كامبانات فلو أمه ثم كل عزم بالي يحذيرهم أبي أنا يتمسيهم كده بدلهم أنا يتابعش بزلم جيزهم كل عند عندهم لولو زين يخدميهم انت عينة تمرت تقنعهم دلهم كيف يودوا ده تمرتي لحرايس يتعبوا نقوم بخيكمون جيل أستفل عليها ناي انفرستات كوينو ويسرحات كوينو دلوها تكالات نظروا مالنا لازم خياتي زي نينفرستم قطلوين عازي تبعات خونا مالو سلزي ازن كل عزياتهم بحكة تقداتنا تحضر له انزغاني ناي سدران نايتي اكايدي شما قلزن بفلاي كاكم تقون الزقبوكا كوشاتي كم دوكم ازو كلو تبعات زي بومنا دلوموني ناي سدران ناي كوشاتي ناي ولدين ناي امرحتين ناي كل هزيات من البخير
كنت كتاتلو صنعكم سرع مدبنا إيرتراوين بأميركا إنيرو زيكا واشنطن دي سيزي في النزلو راديو دمتس أميركا
سمعتنا كتسيلو مرقص منقست يونايتد ستيتس دن صبار غرس أنكس كنببيو
نا يونايتد ستيتس منستر قدات وصعي عمتاوي سابساب نس عانت حيمانوت ميتين تيس عانت شعاتن هاقرات نس عانت حيمانوتن الشبارنت فتشلو سابسابو أب عالم عفنتي منغستات ننسانت إمنت زيغاتاتهم زدرتو حقتاتي تقامو. أب إيران منغستة هاجر أب لعلي إقزيابهير كوينات مكيار تباهيلو بزسوا كسي حاويسو قلسي زيكونا هاي معنوتناي مخحاد حقتات ناتا تقاما حيدت كسر نزلوهم عامنتن تقامتني أسر. زي موت زفرد خسوونيو. سعود عرب سعبت مسلمنا زيكونو إمناتهم كتكبرو أفلطو أيتهبن باكستان ون نفت آري مصراف بعدما لكع معسرتي وي بموتي قصع أب تشاينا سابات زيدا ليووس لزا آمنو بمنغستي سكياتي فتصامم أب تحتيك أيدو يوعلون أما أتو أشحاتي السورون روسيا تصرى شبر حقاتة تغيما نووهودان ناي إمنات كجلتاتن ودباتن تأسر وي بغنزب تقصع تسبق نقرقن كل حماق زينا زي مخانو يو حدقن يام مقهاستي فتسم داعش تقوص عصير ووكاب زنبرو قزعتات ناتس أرقاي وطس مهلاو سبات أبحاد اوان يسعبو زنبرو امنتهم تماليسهم كملخو يخلو ايام ጽምዶ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ውን ፍረ እናምፀያዩ ኣብ ቬትናም ሃይማኖት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሕጊ ዝወደቐ እኳ እንተኾነ ሓድሽ ዝተኣታተወ ናይ ሃይማኖት ሕጊ እቲ ሃገር ግን ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ምሉእ ብምሉእ ዘይረጋግፅ እኳ እንተኾነ መስርሕ ምሕታት ፍቓድ ኣብ ምርግጋፅን ዘሎ ምዕባለ ነፃነት እምነት ኣብ ምርግጋፅ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ገለ ክፋላት ዓለም ናይ እምነት ምክኣል እናዓበየ እዩ። ኣብ ሞሮኮ እስላማዊ ምሁራት ንኩሎም ሰዓብቲ እምነታት ማዕረ ዜግነት ከረጋግፅ ዝሰብኽ ኣዋጅ ኣውፅኦም ኣለዉ። መንግስቲ ቱኒዝያ ሰዓብቲ ካልእ ሃይማኖት እምነቶም ከካይዱ ፈቒዱ ኣሎ። ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ሰዓብቲ ክርስትና ኣብያተ ክርስትያን ክሰርሑ፣ ህንዱ እውን ናይ እምነት ትካላት ክሃንፁ ከም ዝኽእሉ ፈቒዱ ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ብሰንኪ ኣለዎ፣ ብፍርሒ ክነብር፣ ብሕቡእ ክኣምን የብሉን ኢሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢልና ዝተኸታተልናዮ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ንማሕበር ምምዕባል መንእሰያት ሚኒሶታ ዝምልከት መደብ ኣብ ዝመፅእ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ዝቕፅል ምዃኑ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ ሙዚቃ ምኻድና ሩብ ዝተረፋ ዜናታት ኣለዋ ከንብበን እሞ ብድሕሪኢና ሙዚቃ ክንከይድ ኢና። 16 ዓመታት ድሕሪ ዝኣወጀቶ ውግእ ፀረ ሽበር ኣሜሪካ ንገለ ክፋላት እቲ ኩናት ኣይዓወተን ዝብል ሻቅሎት ይቀላቀል ኣሎ። ገለ ተንተንቲ ኣተሓሳስባ ኣብ ምቕያር ኣሜሪካ ምናልባሽ ትሰዓር ከይትህሉ ይሓቱ ኣለዉ። ጀሃዳውያን ኣቐዲምና ስለ ዝቐተልናዮም ንኸይቀትሉና ተዓዊትና ንኸውን እንተኾነ ሰብ ኣልቦ ንፈርቲ ወይ ከዓ ድሮን ዘይትፍፅሞ ዝተፈለየ ነገር ኣለዉ፣ ንኣተሓሳስባ ክትስዕር ኣይትኽእልን ኢሎም ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሚካኤል ማክዋም ቅድም ኢሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ዓወት ኣንጻር ኣልቃይዳን ዳዕሽን ወሳኒ እዩ ዝብል ተስፋ ነይርዎም። እንተኾነ ዳዕሽ ኣብ ዓብዶ ኩናት ዋላው እንተተሳዕረ ጅሃዳዊ ኣተሓሳስብኡ ሎም እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ይበሃል ኣሎም። ነበርቲ ፍሎሪዳ ናብቲ ብህቦብላዊ ዝናብ ዝዓነወ ከባቢኦም ይምለሱ ኣለዉ። ሓለፍቲ እቲ ከባቢ ግና መስርሕ እግሪ ምትካል ነዊሕን ተስፋ ዘቕርፅን ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ሓደ 70,000 ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ ፍሎሪዳ ዳርጋ ኩሉ ኣባይቲ ተተንኪፉሎም። ኣመሓዳሪ ፍሎሪዳ ሪክ ስካት ኩሎም 42 ነታ ክፍለ ሃገር ምስ ካልኦት ክፍላተ ሃገራት ዘራኸብዋ ድልድላት ይፍተሽ ኣለዉ፣ ርእዩ ጉድኣት ግን ዝወረዶም ኣይመስልን ኢሎም ኣለዉ። 17 ሚልዮን ህዝቢ ፍሎሪዳ ኣልቦ መብራህትን ሓይሊን ሂወት ይሕልፍ ኣሎ። ኣገልግሎት መብራህትን ናብ ንቡር ንምምላስ እውን ሰሙናት ክወስድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ቪኦኤ ክብሪ ትግርኛ ኩልኻትኩም ሰላምን ቅሳነትን ሓጎስን ክህበኩም ንቅድም ምንዮተ እዩ። ካልኣይ ቀፂለ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ሰላምን ቅሳነትን ኣውሪዱ ሓወይ ከምቲ ናይ ቀደም ተመሊሱ ክርእየና ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ነቕርብ ኣለና። ሓንቲ ነገር ከዓ ዘላ ብዛዕባ ኣባ ምስየ ረዳእ ሰብ እዮም እምበሪ ኣባ ምስየ ትብሉ ኣባ ምስየ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር እሙንን ዕቁብን እዮም። ኣበይ ሎ ብጫይካ ኢሎም ዝተስኡ ብዘይካ ሃይማኖት ኮተሊሕ መን ኣሎ? ዮሃንስ እየ ካብ ነርወይ።
ንወሃብ ርእቶ ኣዝና ንመስግን። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ። ናይ ውሽጡ መስመርና ከዓ 15። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። ኣብ ዝደለኹምዎ ሰዓታት እውን በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነዊ ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም። 641552505 ወይ ድማ 44333001202266 እዩ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ድሓ ንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.